Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, радий вітати народного депутата України від фракції «Слуга народу» Святослав Юраш у мене тут в студії. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Дорогі слухачі, я думаю, що певна кількість з вас одразу скаже, як так, на християнському радіо і політик, депутат, наше радіо є політичним, не можна. І я скажу, пане Святославе, що коли ми пару разів сюди запрошували навіть не депутатів, а певних експертів, то одразу тут був шалений ажіотаж, і люди нам здебільшого дорікали, що ми одразу намагаємося втягнути людей в політику, що вони не будуть голосувати за ту чи іншу політичну партію, навіть якщо так скаже Радіо Марія. Ми просто запрошували, тому що ті люди, вони були тісно пов'язаними з певними лідерами церковних структур. Так, наприклад, співпрацювали як секретарі з патріархом Любачівським до того, як стали політиками. Наприклад, вели таку активну громадянську позицію щодо того, щоб імплементовувати певні християнські цінності в чинне законодавство і так далі, тому подібне. Але ніколи ми не говорили в цій студії з діючими депутатами. От вперше за 10 років, що існує наше радіо, ви у нас тут в студії ще й від, скажімо так, правлячої партії «Слуга».
Це для мене честь. Дякую дуже.
Я скажу, що наш гість є сином відомого так релігійного діяча, пана Юраша, так, який у нас був свого часу в ефірі, ми очікуємо його. Зараз ми також поговоримо про цю ситуацію, яка склалася довкола вашого батька, тому що це дуже цікаво. Ну, а головним приводом запрошення вас в цю студію стала ваша ініціатива щодо того, що певна кількість депутатів, ви мені точно скажете, цифру, здається, 309, підписали певну таку петицію, документ, декларацію, не знаю, як це правильно назвати, що вони будуть підтримувати традиційні цінності.
Не так, дивіться.
Не так, да?
Не так. Угу. Повнограна історія полягає в тому, що в парламенті є формат єднання депутатів, називається міжфракційне об'єднання.
Так.
Міжфракційне об'єднання, вони бувають різними, але суть в тому, що це є не щось, що раз вистрелює в сенс, це об'єднання, яке, якщо оспрацьовується, має якийсь потік роботи, ідей, законодавчих актів і так далі. У мене було чітко зрозуміло, як людина консервативна. Хоча я не молодший історія депутат, я в своєму житті пішов певно...
Скільки вам років?
23 роки мені. І хоч я пішов певно в житті еволюцію, яка привела мене до вічних цінностей. Ці еволюції я зрозумів, що вічні цінності – це щось, що варто боротьби. І я зрозумів, що не можна мовчати про те, в що ти віриш. А в парламенті, як органі репрезентативному, звичайно, що відображається реальність України. А саме, що більшість людей, вічні цінності – це не пустий звук. Віра в Бога – це не пустий звук. Сім'я – це не пустий звук. Mm-hmm. І, відповідно, з таким підходом ми спілкувалися з колегами з всіх фракцій, всіх груп і позафракційних, щоб створити спільно міжфракційне об'єднання. Коли я подавав міжфракційне об'єднання на створення, там було 314 депутатів, лише ремарка, що там певні дублі були. Тому скільки саме там депутатів фінально, я ще не знаю. Але точно вражаюча кількість. Якщо б, певне, дозбирував ще,
я
то
бачив,
було б 300, і
більше. Там і більше,
ну, десь так, десь так. Я ж казав в пості, який це анонсував, що понад 300 депутатів. Оскільки саме, тяжко сказати зараз. Але загалом зусилля тут дуже простому векторі працюють. Україну єднає родина. Що у Львові, що у Донецьку, Чернігові, що в Криму. І родина є тим, що єднає нас всіх і є тою ідеєю, в якій ми всі можемо зійтись. Дуже зрозуміло, що парламент український має відзеркалювати в своїй роботі наше бажання, щоб родина була частішою, міцнішою і щоб менше перепон були на її шляху. Наші праці в парламенті часто стараються відкидати цінності, які ми маємо в ім'я політичних домовленостей. Ми хочемо нашим об'єднанням якраз показати, що насправді цінності – це не пустий звук, і ми можемо всі напрацьовувати ідеї, починання, законодавчі проекти, які зможуть закріпити в українській реальності цінності, які ми поділяємо.
Можна бути таким певним адвокатом диявола, так? Таким скептиком щодо цього, оскільки, знаєте, ну кажуть, що політика, вона така дуже брудна справа, і політику обманути дуже легко, так, і що вони так підписують, так кажуть дійсно, але коли до справи, то, ну, що там важить це слово, да? Ну,
дивіться, перш за все, ми не МФО безгрішні. Серед депутатів, які підписали і доєдналися, є люди, яких шляхи були життєві дуже різні, дуже тяжкі. Депутат, з якими я всьому іншому не згідний. Але треба розуміти, що те, що вони всі з'єдналися, показує, що вони на рівні своїх парламентських можливостей готові сприяти усьому цьому порядку денному, що вже важливо. І якщо конституційна більшість, а то і більше людей, готові над цим працювати, треба з ними працювати. Тому що ми пам'ятаємо, що ми всі грішні, дехто дуже грішний, але принаймні ми можемо виправитися. І якщо ці депутати бажають виправитися своєю роботою, то я дуже радію з цього факту. Але щоб, що називається, наша робота не була б з тим звуком, ми запускатиме офіс. Міжфракційне об'єднання може і знову живим працювати. Але найбільш ефективні міжфракційні об'єднання, особливо ті, які часто адвокують, опонуючи нам ідеї, вони підтримуються офісами, які якраз планують для них законопроекти, слідкують за законопроектами в Раді, інформують їх по різні питання, планують різні події. Ми теж запускатимемо офіс, щоб він якраз міг давати всі ці функції. І міг для нас би створювати коректний список ініціатив, починань, які міг заду церков обговорювати, планувати, щоб ми змогли врешті-решт реалізувати ту мрію дуже багатьох людей, а саме, щоб в парламенті була стабільна, єдина, консервативна більшість, яка є в нашій країні і має бути в парламенті як орган, який репрезентує народ України.
Ясно. Знаєте, ну, оскільки ви є депутатом від фракції «Слуги народу», то знаєте ситуацію з середини, що відбулася довкола пана Яременко, так, ось цією скандальною перепискою з повіями і так далі. Багато християн, в тому числі, кажуть, ну, як така людина може залишатися в Верховній Раді, так, не говорячи вже про комітет, який він очолював, так, з міжнародних відносин. Там потім після нього вже все ж таки була прийнята інша людина на цю посаду, але тим не менше люди кажуть, ну як це якось така рада у нас аморальна виходить, вже не говорячи про деяких інших.
На превеликий жаль, рада в історії України завжди була аморальна. І ту тяжкість поняття, яку я бачу, коли крушує депутат, заслужили депутати. За 29 років, насправді, вони натворили стільки в Верховній Раді, що насправді
як вона не взірвалася.
На три пекла вистачить, насправді.
Але тим не менше, повертаючись до пана
Яременка. В історії пана Яременка для мене дуже важливо, що він написав пост, в якому він вибачився, визнавши, що це
але
неправильно.
Так собі, знаєте.
Ну,
так.
Там історія від новини до цього посту
була непроста. Сижу в ресторані, їм там щось.
Ні, це, там просто детальні. Там було, крім цього, і ще інший пост. Тобто була певна історія із них поглядів. Ви знаєте, що коли щось стається, у вас там є різні стадії сприйняття ситуації. І коли він написав пост, в якому він вибачився, він цим визнав, що це було неправильно. Пан Яременко, ну, його доля – це, звичайно, його справа.
Абсолютно.
Для мене, як депутата, зрозуміло, що я не буду до нього звертатися за порадою щодо моральних питань. Попри це, я з ним взаємодіяв не один рік в громадській раді, при цьому комітеті, в якому я знаходжусь. Я розумію, що як дипломат, він дійсно має досвід вражаючий. І експертизу має дійсно вражаючу. І він чи не єдиний кадровий дипломат в Верховній Раді. І попри його моральні якості, він корисний, як кадровий
депутат. Але
дивіться, конець нашого об'єднання. Пан Яременко має інші погляди взагалі на політику, і тому я до нього і не ще до почалася історія до цього скандалу. Я і не підходив до нього з пропозицією 19 цього МФО, тому що я знаю, що він має інші погляди на ситуацію. Ну тому що він більш ліберально толку людина.
Я зрозумів.
Це його право. В парламенті важливо завжди, щоб політик був чіткий і чесний. В тому, що він сприймає, і що він вірить. І от ця історія.
Ну просто якщо в європейській якійсь практиці десь депутат, скажімо так, ловиться за певними такими лівими речами, маю на увазі не поглядами, а саме речами, то вони, як правило, йдуть з парламенту, зрікаються постійно, у нас щось не так.
У нас щось не так, насправді дуже багато, що не так, насправді. Ми в Верховній Раді якраз і почали масштабні реформи, щоб були покарання до депутатів, які знехтують свою привілегію, саме безпосередньо до України. Тобто покарання за кнопкодавство. Покарання за прогули, покарання за прогули чи комітетів, чи з Верховної Ради зібрань. І це правильно, тому що нарешті ми починаємо будувати механізми, як обрані люди, які не виконують свою роботу, можуть бути врешті покарані. Ми сподіваємося, що ми далі будемо цим працювати, і ми створимо механізм відкликання депутата, коли округ або виборці, які вибрали когось, можуть покарати його за те, що він постійно нехтує їхніми інтересами, для втілення яких його й обиралося. І це корисний інструмент може бути в перспективі і для цієї...
Але чому фракція вирішила залишити таку людину все ж таки з мандатом депутата?
Я не зубник керівника фракції, не керівник фракції. Треба питати моїх колег, які керують процесом.
Це було голосування всередині фракції?
Ні. Треба питати, знову ж таки, керуючий склад фракції щодо пана Яременка. Але, ну, ще раз, варто тут розуміти, що...
А ваш погляд особистий?
Особистий на цю ситуацію, що...
Депутат має після такого йти?
Дивіться, тут є різна практика. І я розумію, що в Раді набагато більше проблем, ніж здається. Дуже багато людей, які, насправді, мають непрості історії за своєю...
Але не всі ловляться, так?
Не всі ловляться, по-перше. І тому, загалом, парламент не має якогось морального тесту. Є тест виборами. І ті, хто його пройшли, туди потрапляють. Далеко не завжди ті люди дійсно вкладаються в враження тієї людини, яка мала суспільство представляти. Ну, але, знову ж таки, на щастя, механізм виборів, в яких можна завжди прийняти рішення, кого підтримати. І тих людей, які не гідні цього, позбавити цієї привілегії. Я сподіваюся, що в майбутньому всі скандали нас і наших опонентів, і в принципі, будуть враховані. Тому що поліції, що вистачає насправді, і що набагато більшу проблему є за моральність людей, але які ніколи не кричали про моральність насправді. Тобто є люди, які кричать про моральність, і потім моральні, і це найбільший злочин, коли вони розказують одне, а роблять зовсім інше. А якщо ми говоримо просто про політику, це найчастіша проблема з лицемірством. Людей, які пишуть одні цінності, декларують одні погляди, а потім пропонують щось абсолютно, що цьому протирічить. І тут треба більше діалог якраз щодо відповідальності за це.
У нас в гостях Святослав Юраш, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Святославе, дуже багато говорили, особливо до Нового року, про законопроект 0931 щодо недискримінації. Так? І цей закон вже можна було, чесно кажучи, як його намагалися імплементувати в підтіло українського чинного законодавства, можна було вже б написати якусь, не скажу, багатотомник, але певну таку фундаментальну працю. Ми знаємо, що ще з попередньої Верховної Ради ця історія тягнеться. Пані Ірина Геращенко готувала цей законопроект, і нова Рада підхопила цю ініціативу, і, якщо б, мені здається, не Всеукраїнська Рада церков схватилася за те, щоб її якось...
Що їй безмірно вдячний.
Так, щоб її притормозити, то вже, можливо, навіть воно було проголосоване. Про що там йдеться? Там йдеться про те, що саме більше заділо, я не знаю, чи ви в курсі, чи читали якісь пости релігійних організацій, чи церков, але найбільше заділо те, що тепер християнам і християнським журналістам, що також і торкається, якби, і мене безпосередньо, не можна було б після проголосування цього законопроекту оговорити на гріх. Так? Ну, тобто, наприклад, якщо б я сказав, що гомосексуалісти чинять безчинство, з точки зору моралі, так. Біблії. Тобто, фактично, мені б заборонили цитувати Біблію після цього законопроекту. Спочатку я скажу, відхилення було правок, які були запропоновані депутатом Мяликом, а потім виступ було багато релігійних організацій, потім якась оця історія дивна, то ставили на порядок денний, то в той же день знімали, двічі це повторювалося.
Так.
Перед Новим роком знову зняли, хоча перед цим ставили, в понеділок вечором. І вчора, знову ж таки, нам довелося якось реагувати, тому що знову в порядок денний цей законопроект був включений. Але ви мені перед ефіром сказали, що проголосовано його не буде. На що ґрунтуються ваші такі погляди?
Дивіться, по-перше, ну, коли я казав, коли самі політиці декларують одне, роблять інше, я казав якраз про авторів цього закону, які сказують одне одним, роблять зовсім інше. Я завжди з опонентами в парламенті, яких там...
У них алібі, вони вже не при владі, так?
Ну, не всіх, не всі, не всіх там, вас, не так. Усіх там. А по-перше, по-друге, я говорю з опонентами моїми в парламенті, себто людьми, які мають зовсім інші цінності і погляди, і я хотів, щоб ми подали якісь певні максими, розумієте? Одна з них – свобода слова. Себто, щоб ми могли вільно говорити і могли вільно виражати ту аргументи, які у нас є, що майбутнього нашого суспільства. А, видно, наші опоненти думають, що можна дурити всіх, дурити абсолютно більшість нашого українського народу, який хоче свободу слова, який має через релігійні переконання якісь погляди, різні речі, і хоче їх карати. І хоче створити, що називається, у нас тут поліцію, то, що називають толерантністю, і забирати людей за те, що вони виражають свої погляди. Це неприйнятно. Цього не буде порушено в парламенті апріорі. І для цього у нас теж є наше об'єднання в парламенті, щоб такі спроби ігнорувати і плювати на волю нашого народу, на його бажання до свободи слова, на цього це якось реагувати на це все. Для мене незрозуміло, чому ця історія постійно з'являється. Я буду комунікувати з авторами, просто я розумію, що якщо в залі це опиниться, буде абсолютна позиція абсолютної більшості проти.
То ви не виключаєте, закону. Що все ж таки воно буде
я,
в залі?
Я дві речі. Дві речі. Один з елементів нашої Верховної Ради, в принципі, це є певний процесуальний хаос. Певний. І в ньому виникають деколи дивини, що називається. Але, попри це, у нас є розуміння, що в попередньому, дякуючи і старанням Ради церков, і старанням індивідуальних депутатів, і старанням Офісу Президента, і для мене зрозуміло, що ці кроки будуть не допускатися. Просто якщо наші опоненти, які думають, що можуть всіх надурити, спробують це зробити, у них нічого не вийде. Ось.
Ну, просто, знаєте, тут хотілося б якогось фактажу в підтвердження ваших слів, тому що ви приходите так, як дивляться просто на вас люди, наприклад, представник від фракції «Слуга народу», один з монобільшості говорить, що ми не проголосуємо.
Ініціатор найбільшого в історії об'єднання міжфракційного цінності «Єдність родина». Я не можу точно сказати, чи найбільше в історії. Просто те, що перевіряють мої люди зараз, ну, на жаль, немає всіх там міжфракційних об'єднань цю історію парламенту.
Але ж ви не можете за кожного відповідати, чи він проголосує?
Не можу. Але я можу чітко казати, що ці люди, які подались доєднатися, для них важливі свобода слова, важлива думка людей, які вірять в Бога, і через це мають погляди і конкретну цінність, яку вони виражають кожного дня в своєму житті.
А ви не боїтеся, що вас назвуть наївним? Ну,
я не боюсь цього, тому що я коли спілкувався з колегами в залі, коли я збирав ці підписи, звичайно, я підходжу і там малюю імена. Це треба підійти. Людина, що писала своє ім'я, писав ще по батькові, свій підпис, свій номер. І не просто вона так вписує ці речі. Треба її роз'яснити, по що це МФО буде, треба її роз'яснити, в що я вірю, роз'яснити, яка наша робота буде. І в дискусії, яка там виникала, усі ці питання з'являлися. І я розумію, що
ваше
зараз...
Ваше міркування схиляється на довір'я до того, що ці люди підписалися
моє міркування схиляється на те, що український народ хоче свободи слова, хоче далі мати можливість через свої переконання, через свою віру виражати свої погляди.
Не знаєте,
і через те, що цей народ український може на цих депутатів тиснути і нагадувати їм про це, коли вони думають, що можуть плювати на нього.
Просто я ж кажу, що вже в третій раз воно ставиться на порядок
денний.
Так, я не розумію, як це виникає, звідки і що, тому що попередній раз голова комітету зі свободи совісті і моралі казав, що задоволені будуть всі, навіть створили певний такий підкомітет, де би керуючи в ньому, активно співпрацювали з Всеукраїнською Радою Церков Релігійних Організацій. Наскільки моя інформація проголошує, ніяких консультацій з релігійними радами і церквами не провелася. Але замість цього знову було поставлено цей законопроект, і знову так. Нам доводиться бити на сполох, що а як же ігноранція тих 200 чи 300 організацій, які прислали листи, що не можна приймати цей законопроект, а як же заяви і приватні, і спільні голів церков і релігійних організацій, а як же ці комітети, для кого вони є?
Дивіться, я спілкувався з людьми з комітету, і моя позиція дуже проста, що цей закон настільки має тяжку історію, настільки має тяжку реальність, що ті тези, які в ньому хоч мають претензію на правильність, мають бути переформульовані і в новий закон сформульовані. Цей закон має нарешті пойти до кінця.
Окей.
І просто я завтра буду говорити. Так. Мені сьогодні це питання колеги згадували, але зрозуміти треба дуже просту річ, що через процесуальні реалії дірки в Верховній Раді, які численні, певні гравці, які думають, що можуть їх надурити, пропихають раз за разом це питання. Просто я не уявляю, як зал Верховної Ради, у якому стільки людей також вірять в Бога, також мають погляди релігійні, проголосують цей закон.
Угу. Ну, дай Бог, щоб так і було, як ви кажете. А хто інспіратор головний цього закону? Чи відомі прізвища, імена, фракції, які вони представляють?
Дивіться,
партії?
Дивіться, ініціатори цього закону, які там написані, деякі з них ще у Верховній Раді. Угу. Деякі з них розказують вам, що вони релігійні, що вони мають віру якусь, але паралельно з тим роблять все те, що заперечує цю віру.
Ну, ви знаєте ці імена?
Знаю. Я не хотів би зараз на колег, що називається, навалювати. Вони хай самі розказують свої погляди, але не тяжко в парламенті слідкувати, хто чим займається, хто в чого ставить пріоритет, хто до вас ходить, або хто пропонує, принаймні, свою точку зору для релігійних.
Ми, крім пані Геращенко, нікого не знаємо, так? В принципі, з тих ініціаторів і покровителів цього законопроекту.
Дивіться, в Верховній Раді є ліберальне крило, воно невелике, але дуже активне. Тому воно активне, тому що воно дуже сподівається, що воно зможе отак от пропихнути, і ніхто щось не побачить. Для цього і запускається наше міжфракційне об'єднання і офіс при ньому, щоб цього більше не було. Щоб ми були в курсі, що ми голосуємо, були в курсі, де є загрози, де є ризики, де треба допрацювати, саме через ці цінності, в які ми віримо.
Угу. Ну, дай Боже. Так, ви не знаєте про певну дату, коли це буде, може ставитися на голосування? Нам треба бути постійно на пороховій борці, чувати за порядком денним на кожен день.
Для цього запускатиметься, знову ж таки, МФО – це початок, це як-то фундамент, сама депутатська кількість, саме депутатське оце єднання, для того, щоб створити щось більше, і створити постійний канал інформування про реальність, ту, яка
там буде. Ви наразі не знаєте, коли це може бути поставлено?
Я впевнений абсолютно, що цього не буде поставлено найближчим часом. Найближчим часом це всі тижні наближаються. Тому що є два фактори. Перше, зараз на законопроектних перспективах стоять дуже великі питання, які завтра, певно, зжируть весь час. А друге, якщо ми говоримо про ось саме дискусію релігійну, яка на цю тему почалась, думати, що це можна всунути, і це просто пропустять, дуже тяжко. Тому ще раз, і я, і інші будуть разом протидіяти тому, щоб цей законопроект був отак от абсолютно без поваги до тих людей, які вірять в свободу слова і вірять в свободу людей на свої погляди і на вираження їх, пропущений Верховній Раді.
Окей, тоді дуже коротко. Так. Знаю, що спочатку керівники комітету хотіли консультації з певними представниками церков і релігійних організацій, потім в останній момент чомусь відмовилися. Не знаєте причину?
Не знаю. Я говорив з ними, коли це питання перший раз виникло в перспективі, коли воно було багато острахів, але ніякої реалізації. І дякуючи, вже все, діалогу і тиску, і діям, які мали релігійні організації. Це перше. Я говорю з ним тоді і говорю сам про те, що варто обдумати ситуацію, варто цей закон, який є, тому що через його дуже неприйнятну історію зарубати, і то, що в ньому, в цьому законі, потенційно позитивного є, в новому форматі переформулювати з повагою до одностранних постулатів суспільства, свободою слова. А завтра я буду з ним про це саме говорити.
Угу.
Ось.
Дай Боже, щоб так було.
Послухайте, тоді ми говорили ще раз. Тоді всі знали, що я формую це МФО, що я збираю підписи, що я збираю депутатів, що я роз'яснюю і стараюся консервативну більшість, яка є в нашому парламенті, консолідувати якось. А тепер вона вже сформована. Це вже вибух був. Була і така дуже активна атака наших опонентів на це все. І була активна підтримка зі сторони релігійних організацій, сімейних організацій і так далі. Через це зараз вже інші позиції в цьому спілкуванні. про те, що варто або не варто пропонувати залу, і де надурити не вдасться.
Окей, тоді так коротко, знову ж таки зустрічалися голови і представники Всеукраїнської ради церков з президентом паном Зеленським, запитували у нього, чи буде проголосований цей законопроект. Він сказав, що чесно, я про нього навіть не знав.
Так. Я ж і кажу.
Але з іншого боку, я дивився сюжет колись по 1+1, де дружина пана Володимира, нашого президента, казала, що дуже занепокоєна гендерною, так би мовити, ідеологією, що вона за рівність. Так? Тому видно, що якось небезпека певна
є. Одна ремарка.
Будь
ласка. В словнику гендер в українській мові означав майже весь час стать.
Угу.
Стать означав. А українська абсолютна більшість суспільства не знає навіть, що є варіант, крім двох
ідеології.
Статей, що є якась ідеологія взагалі. Я б не здивувався, коли говориться про гендерну рівність, що люди просто думають, що чоловік і жінка мають рівні права мати. Ми погоджуємося в цьому питанні. Мають мати рівні права? Абсолютно. Вони різні, але вони мають рівні права мати.
Угу.
Тому ще раз, давайте повернемо слово гендер до значення стать.
Окей.
Давайте не боятися використовувати його в значенні стать. Давайте не давати нашим опонентам з'їдати це слово і нас нібито лякати цим всім.
Окей.
Тому я просто ще раз. Гендер означає стать.
Окей.
Крапка.
Проїхали. А президент обіцяв розібратися. Чи були якісь директиви всередину фракції від глави держави, щоб, ну, скажімо так, цей законопроект допрацював?
Я лише скажу те, що була перша хвиля дискусії по це питання, після якого цього питання не було в Верховній Раді. Це показує, що? Це показує, що в питанні 0931 було чітке розуміння, спілкування з Радою церков також, що не можна просто брати і ігнорувати нашу українську любов до свободи слова, наше право використовувати свої погляди і виражати їх в розмові і спілкуванні і в всьому іншому.
Коли ви говорили про ліберальне певне крило в Верховній Раді, чи є певні представники цього ліберального крила в вашій фракції?
Наша фракція і наша партія є національною партією. Себто у ній є представники усіх регіонів України, усіх поглядів, усіх варіантів життєвого шляху. І, звичайно, що у ній є і консерватори, і ліберали. І дуже консерватори, і дуже ліберали. Для такого починання, яке ми робимо, тому що фундаментально те, що ми змінюємо в нашій країні, це не про 9-1. Це про вирішення базових проблем, а саме біди нашої постійної, всьому присутньої з корупцією, біди з судами, біди з абсолютною дикістю відносин держави і громадянина, і численних інших питань, які турбують кінці кожного дня. І вона не здогадується про дискусію, яка там ведеться про якісь 0-9, якісь 3-1. І саме через це...
Тобто це не головне питання для
депутатів, так? Я поясню. Ні. Це питання, у нас постійно кожного дня величезний потік законопроєктів. Ті питання, які нас обирали, і ті питання, які ми будемо змінювати, вони фундаментальні. І тут єднається, що ліберали, що консерватори, саме для того, щоб фундаментальні питання вирішувати.
Ясно.
Якщо ми говоримо про ті питання, які певна сторона стає пропихати постійно, попри всіх, щоб ми цього не помітили, для цього і формується об'єднання, яке буде об'єднувати 3/4 нашої фракції. І віднати абсолютно більшість парламенту для того, щоб не давати пропихати попри нас ті речі, які нищать наші базові свободи.
Ось. Ясно. Окей, тоді далі. Знаєте, також десь на одному рівні з цим законопроєктом ми, я навіть більше вам скажу, пане Святославе, що до того, як з'явився законопроєкт 0931, ми не думали, що існує більше зло, ніж Стамбульська конвенція. Ми про неї вже роки 3-4 говорили, що не можна її ратифіковувати, не можна її імплементовувати.
Так.
Там з 2011 року, здається, вона в парламенті повисла. Якось їй вдалося відстрочувати, але знову ж таки ми до цього повертаємося. Якщо про законопроект 0931, як з ваших слів, все ж таки дискусії виникають де-не-де і так до...
Вони пристрасні, вони чіткі і незначні.
Пристрасні, так. То щодо Стамбульської конвенції, яка йде, в принципі, в такому тісному блоці,
так.
Є питання?
Є питання, це абсолютно, знаєте, це як underestimation of the year.
Uh-huh.
Нам зрозуміло чудово, що нам стараються пропихнути те, що нема ні в одній країні Європи.
Uh-huh.
Кожна країна Європи, яка прийняла Стамбульську конвенцію, вона має що? Поправки. Швеція має поправки, Голландія має поправки. Ми не колонія. І якщо Мальта країна, яка розміром з половину Троєщини, має право найбільше поправок з усіх, ми теж маємо право на поправки. Ті помилки.
Це розумієте не тільки, це розумієте не тільки ви, але й інші депутати.
Я це розуміння максимально чітко артикулюю і поширюю в парламенті.
Що але чи розумієте там про це?
Дивіться, Стамбульська конвенція зараз, це є знову ж таки такий, знаєте, таке от нас драматичних цілей, якою наші опоненти стараються артикулювати, що тільки ми її приймемо, всі проблеми з насильством проти жінок вирішуються. Ми маємо законодавство вже зараз, яке жорсткіше за Стамбульську конвенцію. Законодавство не виконується. Проблема не з конвенцією чи не з конвенцією. Вона не виконується. Більше того, артикуляція там про шелтери і так далі, типу пристанище для жінок, які постраждають насильство домашнього, немає якогось стамбульського магічного банку, який видає вам дикі гроші за що ви ратифікували, що ви створили шелтери. Натомість наші опоненти стараються втримати в цій конвенції численних троянських коніїв, якими вони стараються артикулювати певні речі, для нас які є неприйнятними. І тому, звичайно, що якщо у ній приймуться поправки рангу Польщі, рангу Мальти, можемо говорити про прийняття Стамбульської конвенції. Тому що тоді ми забираємо усі ті питання, які правильно артикулює Рада церков в діалозі з парламентарями, з нашими структурами, і чітко оставляє крапка над «і». У нас тепер є, ще раз, інструмент того, як ми можемо просто артикулювати, що ми таке ж маємо право, як кожна країна Європи, на поправки. І ми будемо пропонувати, і будемо заголосувати.
Ну, я ж кажу, повторю таке своє тлумачення, щоб, дай Бог, щоб це розуміли не тільки ви, але і багато-багато інших депутатів.
Я скажу одне, якщо можна. Дякуючи Раді церков, дякуючи постійній вашій роботі і з депутатами також, це розуміння є. Це розуміння є і з'являється частіше. Це не тільки про там моє спілкування з різними гравцями, це спілкування якраз церков українських, які артикулюють, що важливо українцям, які туди ходять, які в Бога вірять, які готові працювати для того, щоб Україна залишалася вірною, вічним цінностям.
Що за ситуація довкола вашого батька, так, із цим багатотриваючим і етапним конкурсом, де він за багатьма показниками, якщо не всіма, перший
так,
на цю
перший.
Посаду,
він
але його не хоче прийняти, я так розумію, певне наближене коло до Московського патріархату.
Дивіться, це дуже просто. Батько виграв перший конкурс, батько виграв другий конкурс.
Скажіть, хто ваш батько?
Андрій Юраш, Андрій він Юраш. Є керівник департаменту з питань релігійних і етнічних меншин при Міністерстві культури. Зараз створений якраз той проект, який він пропонував органу, який займатиметься питаннями релігійних організацій, також національних меншин. І батько, звичайно ж, виграв конкурс перший, виграв конкурс другий, і зараз він на Кабміні буде. І Кабінет міністрів зможе прийняти рішення. Я сподіваюся, що вони будуть правильно, які враховують реальність, у якій мій батько переміг, і ще раз переміг, і ще раз переможе. Не тільки коли.
Угу. А що такі сильні, скажімо так, зараз є антидоти, які цьому можуть завадити?
Давайте, ця історія закінчується. І якщо вона закінчиться негативно, поговоримо, що сталося. Чому людина, яка має найкращий результат, не виграла. Але поки процес не завершився. Батько виграв цей конкурс, він буде на Кабміні, не єдиний, хто буде на Кабміні, на прийнятті рішення, яке там буде щодо цієї служби, і подивимось, що там станеться.
Тоді так питання поставлю. Ми неодноразово зверталися до вашого батька з проханням про інтерв'ю, він сказав щось приблизно наступне, що зараз не в тому стані, щоб давати інтерв'ю. Який в нього стан, чи, можливо, якісь погрози є?
Да? Ні. Дивіться, тобто дивіться, перше все, постанова батька буде казати мій батько, і я розумію просто, що медійність для мене, політика, вона звична. Всі її ітерації. І з всіма тими речами, які хочу подіяти закон новий пана Ткаченка. З фейк-ньюс, з атаками і всім іншим.
Так.
Це все, воно присутнє, і ти цього звикаєш з часом. Ну, батько мій державний службовець. І тому його перш за все діло це втілювати певну політику, певну роботу. І медіа, звичайно, є в цьому списку діяльності, але не перше питання. А для нас, політиків, це питання чи не перше. Чи не перше. Ну, не знаю, чи першої, але чи не перше.
Бо
треба, треба щось робити, щоб щось розповідати на цих ефірах. Але це питання, яке відповідальність нашу дійсно створює.
Ясно. Давайте ще поговоримо про один законопроект.
Так.
Дуже важкий, я не пам'ятаю вже в цифрах, тому що їх
не
достатньо.
Біда, не біда.
Але мова йде про сексуальне виховання, яке хочуть імплементовувати.
Так.
Так, є певні розробники. Що з цим наразі, яка перспектива,
дивіться,
можливо, введення цього законопроекту в тіло?
Дивіться, тут треба розуміти, що якщо ми говоримо про основи сім'ї, курс, цьому курсі може бути те, що готує людину до випробувань, яке дає їй доросле життя. І допомагає їй передбачити і не допустити із них проблем, яких ми не хочемо бачити. Там вагітність неповнолітніх, так далі. А, знову ж таки, чи треба це формулювати як сексуальну освіту, і чи треба формулювати із тими хотілками, які мають безумно ліберальна сторона, і в нашому світі, нашому парламенті? Ні. Ми можемо давати це розуміння і без пропаганди того, що є неправдою.
Хочу вас запитати, можливо, ось так от нетривіально, чому ви, так як я сином Андрія Юраша, так я людина, яка релігія, м'яко кажучи, не останній постулат, саме обрала для себе шлях політичної боротьби?
Я поясню. Тобто історія має дуже проста. Тобто я перше, коли я підростав, я повстав проти все, що не оточувало. Проти реальності консервативної львівської. І я, як підліток, хотів відкинути все це. Але життя мені показало і повернуло мене тою реальністю, з якої я почав. Тому що показало, наскільки пуста та реальність є, яку я в собі житті прийняв. На щастя. Тому я і одружився. Людина теж, яка пішла такий шлях. І я вже маю сина, 4-місячного. І політиком я став саме через потребу брати відповідальність. Коли Зеленський пішов у президенти, я до нього приєднався по цій причині, тому що через все, що я бачив в нашій реальності, я мав доступ інформації про те, який вибір він робить на кожному кроці. Мені неприйнятно було, що це є результатом 5 років після Майдану. Неприйнятно це було. Я не хотів, щоб Україні давали йому ще 5 років. Тому я до Зеленського приєднався. Через спектр всієї роботи з ним я зрозумів, що людина дійсно може зробити щось феноменальне в цій країні. І коли він переміг феноменально, треба було відповідальність брати якусь за те, що сталося. Бо і я теж був там з ним, коли він йшов до влади. І та відповідальність, яка пасує до того багажу, який зібрав з 20 років свого недовгого життя, найкраще підходить, на мою думку, до реалії парламентської. І давайте історія і вибори осудить, щось мені вдалося, чи нічого не вдалося мені.
Ось. Ясно, ви знаєте, дуже багато дискусій. Якщо я зараз почну ставити питання, скажу, що це інтерв'ю взагалі переросло в таку політичну площину. Але, знаєте, от що мене так от задіває, просто як християнина. Так? Я часто навіть висловлююсь у себе в постах на цю точку зору, що дуже багато заявлених раніше якихось обіцянок, вони, м'яко кажучи, зараз не відповідають дійсності. От обіцяли перед виборами, наприклад, що у вчителів буде 4 тисячі зарплат.
Обіцяли, ні. Да. Це знову ж таки, це те, що...
А може я договорю, пробачте, там ви потім скажете абсолютно те, все. Да. А ви скажете, де я тут, можливо, не правий. Казали, що трошечки опуститься ціни там на газ, на щось, на водопостачання, на комуналку. І знову таки, кожного дня приходять якісь відповідні. Ви скажете, де я... щось неправий. Я скажу так, як люди сприймають. Те саме стосується медиків. Це саме стосується життя, наприклад, депутатів, так? Депутатів, які, наприклад, називають себе слугами, з одного боку. А з другого боку, ми бачимо, що їх зарплата там зростає в рази, а пенсії простих людей м'яко кажучи, там на 70 гривень. І це от...
І так, давайте розберемо
це дуже,
все. Це
дуже сильно, так, да, давайте
дивіться,
розберемо.
Тут якраз, і ви даєте відповідь на своє питання, щодо закону про фейк-ньюс, який пропонує, і про них також, які пропонують пан Ткаченко. Ми ніколи не обіцяли 4000 доларів зарплати. Ми мали великий круглий стіл, в якому було багато що сказано, і вирвали це з контексту, і показали, що нібито ми це обіцяємо. Є програма президента, де багато що написано, і ми йдемо по пунктах і втілюємо ці речі. Я знаю, що я бачив там слово і діло, такий ресурс є. Він показував, що ми вже встигли виконати понад 10% наших обіцянок, що вже непоганий результат. Повинні спільні парламенти, по-перше. По-друге, якщо ми далі говоримо про зарплати депутатів, вони які були, такі вони і є, вони зафіксовані, і вони, знову ж таки, частина цієї нашої реальності, коли службовці, знаєте, отримують 3 копійки, а потім в реальності створюють схеми в цих міністерствах, на яких живуть, і мантра мені в принципі і вкупи.
А премій чиновників?
А тепер про премії чиновникам. Про премії чиновників багато було питань, тому що ми бачили дивні премії людям в певних міністерствах, яких нічого не відбувалося, і вони отримали дикі премії. І нам питання, наскільки це було,
тисячі,
наскільки це було нормально і правильно. Через це була дискусія і в нашої сторони. з Кабінетом Міністрів щодо правильності цього підходу, м'яко скажу. Наше завдання, в принципі, якщо ми говоримо про українську реальність, все міняти. Для цього президент має унікальну річ, має і унікальний результат в історії України, і має унікальний парламент, який має більшість його партій. І ми день за днем в турборежимі змінюємо все. І показово ваше питання про медицину. Ми прийняли вже 3 великі законопроекти на цю тему, і численні менші. Саме, щоб поміняти ситуацію в цьому полі. І нове міністерство, і пан Михайло Радуцький в комітеті працюють дуже близько, щоб ситуація в медицині врешті змінилася насправді. Чи вона вже змінилася за півроку? Ні, але почався процес, який незупинний, щоб врешті українці отримали гідну охорону свого здоров'я.
Французи кажуть, для того, щоб захотіти ще поїсти якусь страву, треба трошечки її не доїсти зараз. Це про наше інтерв'ю. Так що для того, щоб зустрітися наступного разу, треба не договорити в цей раз, десь так побачити, наскільки збулося те, що ви зараз кажете. Саме так міряють депутатову спроможність якось сприяти на політичні процеси. Я сподіваюся, що наше інтерв'ю це не останнє. І дійсно, я буду дякувати вам через певну кількість часу в цьому ефірі за ту інформацію, яку ви надали зараз. Але таке коротеньке запитання, так яким ви зворушили мене, коли ми говорили з вами перед ефіром, ви сказали, що ви вже багато чого пережили.
Так.
Так, вам 23 роки. Так. Як ви встигли пережити, що ви пережили з такого, що
важко сказати? Я пережив Майдан, я пережив сотні людей, які були вбиті майже на моїх очах. Я пережив Донецьк з квітня по червень, якому я бачив, як суспільство...
Ви були в АТО?
Я не воював, я був журналістом, працював як місцевий продюсер. Я вижив, тому що я прикидався польським продюсером, я жив в самому Донецьку, і я бачив це пекло, яке з'їдало все навколо.
На Майдані помирали ваші друзі чи тільки знайомі?
Дивіться, я з цим людьми пересікався. Друзі, це тяжка категорія, особливо думаючи про вбитих на Майдані. В тому сенсі, що вони всім стали більше, ніж друзі, коли їх били на Майдані, вони стали тією причиною, чому ми взагалі тут. Якщо ми говоримо про війну на Сході, то почалося воно все з того, як я вже був ще впорядкований Золотий Донецьк, а закінчилось тим, що я бачив літак малайзійський, збитий і розкиданих по полях Осипного і Грабово, двох сіл, між якими цей жах стався. Людей. І таке не забувається. І тому я кажу, я багато що пережив. Але я насправді не в цьому контексті це згадав, а з того філософського шляху, якому я прийшов, як то зовсім різні погляди, і повернувся до поглядів, насправді, які давали мені час сіпачини Всесвіту, мої рідні. Ось. Тому, відповідно, я і кажу, що я багато що пережив. Чи це багато що порівняння з людьми, які були в історії? Певно, що ні. Але просто для мене важливо пам'ятати, що через всі ці нагадування, що ми смертні, є розуміння і потреба думати про вічне і робити його частіше в нашому житті.
Святослав Юраш, нардеп Української Верховної Ради, фракція «Слуга народу», був гостем програми «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам щиро.
Дякую вам.